Estamos na unha tarde de 5 minutos, temos 14 grados e medio de temperatura no exterior dos nosos estudos, bo tempo, chega, bueno, pois unha primeira fin de semana do mes de maio. Xa saben que está moi cargada de actividade aquí, imos a falar nos vindeiros minutos de algunhas delas, despois teremos connosco tamén a María Fernández para falar dese evento de sinaxia rímica mañá, en malo domingo, no pabellón de Pedramamua, pero antes recibimos hoxe a visita aquí nos nosos estudos neste primeiro venres do mes de maio de María Jesús Veiga Hortas, concellera de Servizos Sociais e Educación do Goberno Municipal, que nos vai acompañar hoxe para falar de moitos asuntos. Hola, moi bo día.
Hola, bo día a todos, perdón.
Bueno, grazas por estar aquí, por acompañarnos esta véspera tamén do que é o 24º encontro dos maiores de Negreira, que vai ter lugar mañá sábado, como saben, a partir da 1:30 da tarde, con moitísima xente, ¿no? Nos sinalaban esta mesma mañá que alrededor de 700 persoas, ¿no? Aproximadamente.
Sí, digamos que acabo de vir dali, de, bueno, un pouquiño consultar a última hora. Estaba me comentando Cristina, pois que eso sobre 630 e pico invitacións foron as que se retiraron, e contando, pois eso, o resto de personas que habitualmente imos, como pues eso, Protección Civil, os integrantes da banda municipal, nos, as autoridades, bueno, outros colaboradores e persoas que sempre son importantes para sacar adiante un evento como estes, pois pues seremos eso, ao redor ti, por suposto, de 700 personas, arriba abaixo, ambulancias, bueno, etc. Bueno,
todo necesario tamén para levar a cabo, como decíamos, esta celebración que cumpre 24 anos, ¿no? Está a un ano do 25 aniversario, ¿no? A verdade é que pasa o tempo moi rápido, pero vamos vendo como tamén se cumpren edicións de casi todos os eventos, ¿no? Incluso aqueles que comenzaron hai pouco, pois pues, van cumprindo, ¿no? Tamén os seus aniños, como estos torneos de sinaxia rímica que temos, ou mesmo a Ruta das Tapas, que xa é a 8ª edición esta.
Pois sí, digamos que van collendo solera, que Negreira eu creo que é un pobo, un concello, que ten unhas parroquias e unhas aldeas tamén que se implican, que queremos cousas, que queremos actividades, que queremos vida, é dicir, e somos un concello moi, moi animado en ese sentido. Creo que ademais somos un exemplo non en comparación aos da Contorna, pero cara a Contorna, non? É dicir, de todos os concellos que hai na Bisbarra, incluso tendo en conta o número de habitantes, que somos solamente, pois eso, 6.000 e pico ou así, que outro día o alcalde actualizou a cifra e hasta chamounos a atención, pois eso, é un concello que ten moita vida e que creo que quere ter seguindo, porque o que estás dicindo ti, a todos estos eventos pois que teñen xa uns anos de historia, un pozo e todo, pois vanse engadindo cada vez máis, que tamén van funcionando, non? Evidentemente. E bueno, un orgullo.
Bueno, ademais, mañán bueno, pois digamos así o seu último encontro dos maiores como concelleira de Servizos Sociais, remata a legislatura, pero non vai a seguir na política. Deixa despois de 12 anos, non, de 3 legislaturas, de 4 anos cada unha, dende o ano 2007, deixa, digamos, a política municipal activa, non? A política activa, digamos así.
Sí, efectivamente. A ver, estos días incluso había xente que che dicía, ai, é que dimites do partido e tal. Non. Eu quero puntualizar que eu non dimito de ningún sitio, ni me vou de ningún sitio, no sentido de que eu sigo pertencendo á Agrupación Socialista de Negreira, a moitísima honra e a moito orgullo. Para min son, ademais, a miña familia, o sea, hai compañeros e compañeiras que o que estás dicindo ti, despois de 12 anos, Dios mío, por favor. Sigo, por suposto, defendendo e seguiré defendendo estas siglas, a moita honra, moito orgullo, pero simplemente iso, pois nesta vida hai, digamos, como se suele decir, todo o que comeza ten un principio e ten un final. Quizáis tamén pode ser uns puntos suspensivos, quizáis pode ser un continuará, pero de momento é, pois, eso, que poñemos fin a esta etapa de 12 anos, onde, pois, eso, houve etapas de goberno, etapas de oposición, e que foi, creo, sobre todo, ante todo, un traballo totalmente desvivido e volcado, unha dedicación completa.
É unha decisión persoal, unha decisión do partido, non?
Non, por suposto, decisión persoal totalmente, moi meditada, moi incluso discutida, dialogada, debatida conmigo mesma, porque eu era a primeira persona que quizás, se dependera de min, da miña ilusión, da miña motivación e todo, pois estaría polo século, séculorum, nos sitios por ese afán de, digamos, de responsabilidade, de compromiso, de estar. Pero sí que notas que, bueno, que o propio corpo, a propia mente, tamén che di, pois, hai que parar, hai que tomarse as cousas de outro xeito, e, sobre todo, pois eso, que tamén... A ilusión ás veces tamén se acaba, ou non é que se acabe, pero que hai que tomar un pouquiño de distancia e ver se despois se volven a ilusionar as mesmas cousas, como todo na vida.
Coincide tamén con un pouco co alcalde, con Jorge Tuñas, ¿no? Tamén, sí. Con quen estivo tamén durante todos estes anos, tanto no goberno como na oposición, incluso tamén con representantes, por exemplo, do Partido Popular, ¿no? Con Manuel Hombre Porto, que tamén creo que leva na corporación dende o ano 2007, o sea, tamén 12 anos, Juan Rimacera, que xa estivo antes, pero tamén estivo tamén todos estes anos, que tamén outras persoas que deixa, ¿no? Un pouco a política activa, di que moitas veces pois hai que renovar, non, ilusión, e estas cuestións, e isto todo tamén, supoño que no ido político tamén acaba pasando un pouco de factura, non, a vida persoal de cada un, digamos, cansancio, bueno, pues estar moitas veces fora, non, da vida de cada un.
Sí, sobre todo o estar en primeira liña, e en primeira liña creo que ademais todos eses nomes que acabas de dicir, pois son compañeiros, bueno, creo que non me sae ningunha compañeira, corríxeme se me equivoco, é dicir, estaremos falando en masculino, pois eso, que de un xeito ou outro, na súa maior ou menor medida, tamén se caracterizaron por ese, sí, por ese traballo, por esa dedicación e todo. Evidentemente, os que siguen, tamén, non quero dicir, digamos, que sea unha comparativa, pero sí, en efecto, cando vives demasiado unha cousa, eu sempre digo, non se queima, pero como en todo, non solamente na política, nos traballos, nas responsabilidades X, non se queima quen non fai, quen non está, quen está incluso por figurar, porque tamén sabemos perfectamente ou de exemplos que tamén poden responder a iso, non? Pero non é o caso. E creo que ademais en Negreira, en ese sentido, tanto uns como a outros, podo dicir, despois destes 12 anos, que todos, en maior ou menor medida, todos, absolutamente todos os de todas as siglas, nos implicamos, loitamos por este povo, este concello. Outra cousa é que discrepemos en ideoloxías, en ideas e todo, que é totalmente respetable, pero dende logo quedome con unha sensación de que tanto os meus compañeiros, digamos, de filas, como os compañeiros de outros grupos, se preocuparon por Negreira. Solamente digo iso.
E que destacaría a María Jesús Veiga Hortas do seu paso, sobre todo, pola Corporación Municipal, especialmente no goberno, ¿no? Esas dúas etapas en que estivo no goberno.
Bueno, eu creo que... a ver, eu non o nego, nunca o neguei. A miña preocupación, ante todo, son as persoas. É dicir, eu sempre fun e vin aquí con unha idea de cambiar unha mentalidade que creo que se logrou. Non digo que fora, por suposto, faltaría máis todo mérito meu en concreto, nin tampouco deste grupo, deste partido, pero sí que darlle máis prioridade o social, é dicir, a cultura, valorar máis tamén, por que non, o que temos, o bo que facemos, exportar tamén con orgullo o que somos capaces de facer. E eu creo que ademais é importante, non é sonar como petulancia nin prepotencia, senón é dicir tamén o que hai, con total humildade, pero que realmente é, non? E basicamente iso, sí que é certo que tamén a ti che costou un pouquiño amoldarte a todo iso, sobre todo que vas con un nivel moi alto de expectativas respecto a todo iso. E claro, as cousas non veñen do día para mañán sin tal. Recórdome sobre todo cando puséramos en marcha a Escola Municipal de Teatro, que íamos cinco personas contadas, 10 personas contadas, e agora, o que, non? Entonces eu creo que sí, que en algún aspecto hai que poñer en marcha cousas, apostar por determinadas cousas nas que crees, e por suposto, educación para min tamén un dos pilares fundamentales nos que creo que ademais volqueime moito humildemente, porque bueno, tamén é o meu campo que controlo e que me dou ademais moitísimas satisfaccións. Entón síntome moi orgullosa en ese sentido, e si de algún xeito tamén contribuín a que a política fora un pouquiño máis amable, non sei, máis asertiva, máis empática, pois tamén benvido sexa.
É a maior decepción?
En que sentido?
A maior decepción durante a súa etapa, non, digamos, como formando parte da corporación.
A maior decepción, vale. Pensei que me decías que todo isto fora a maior decepción. Puf. Ai, pois... non sei, penso que ten que ver máis co que eu esperaba de quizáis, non digo tanto da política, sino ás veces tamén pois do xeito de facer a política. Eu sempre digo que a política non é mala nin boa. A política para min é o oficio máis nobre e máis digno no sentido de que está feito por personas e que en concreto é para o benestar da sociedade, da comunidade. Pero bueno, sí que é certo que hai ás veces intereses ou cosas que non podes controlar, ás veces tamén teñen que ver con estructuras, etcétera, etcétera. Agora estou vendo, digamos, cousas aí, tampouco quero meterme moi a fondo, pero róndame unha cosa na cabeza que algún día estarán, bueno, decir desta maneira, e vai un pouco para todos, que día acabarán de estar colocados todos os que se queren colocar en todas as formacións políticas. Non sei se entendes por onde vou. É dicir, ás veces dá esa sensación de que isto, non sei, independentemente das siglas, se trata un pouco de como unha especie de xogo, de axedrez, donde se ti non xogas dese xeito, esa partida, vas un pouco cas túas cartas e ca túa personalidade, ca túa tal, eso pasache factura.
Acaba pasando un pouco factura.
Bueno, espontaneidade.
Cales creen que foron tamén aquelas iniciativas, medidas, programas, propostas que contribuíron máis ao progreso e tamén ao benestar, non, dos veciños e veciñas de Negreira? Quizás en que faría especial fincapé, non?
Pois, sen duda, un poquinho que acabo de comentar. É dicir, evidentemente, na primeira etapa, pois eso, ademais, acabamos de entrar con toda esa ilusión desbordante e, digamos, o ciclo económico era outro. Entón, eu creo que no que máis, evidentemente, destacamos foi no tema todo de infraestructuras, é dicir, dóuselle un lavado de cara e un cambio espectacular a toda a faciana do noso concello, dende a urbanización de moitísimas rúas, a humanización de moitas rúas, as pistas deportivas que non se lle tocaran dende que estivo outro alcalde socialista. Isto non é facer política, isto é dicir o que hai e a realidade dos feitos, que se poden ademais constatar perfectamente. Entonces, sacando iso, o sea, o tema de infraestructuras nesa primeira legislatura, quédome sobre todo, por suposto, coa posta en marcha de moitos programas educativos, sociais, que evidentemente nunca é todo que o que nos gustaría ou todo ou poderían funcionar mellor as cousas, por exemplo, na escola infantil. Sí, por suposto, sigo recoñecendo que hai falta unha unidade máis de 0-1. E sería xa a escola perfecta. Pero bueno, deronse pasos. E quen diga que non, pois simplemente minte, non? E como iso, pois eso. Vamos, é que sí, eu considero que fixemos e que se fixeron moitas cousas boas e se siguen facendo, porque en concreto, ademais, Jorge co está levando como máis persoalmente, pois eso, siguense poñendo en marcha programas de psicomotricidade. Quero dicir que non se sigue de, non se deixa de estar velando polas persoas, non? Fisioterapia, podoloxía, etcétera, etcétera, non? Que ademais...
E díganos un pouco como viviu aqueles momentos da súa primeira legislatura, non? A partir de 2007, porque foi tamén hubo dous alcaldes socialistas tamén, e incluso as cousas non acabaron demasiado ben con Juan García Fuentes, non?
A ver, en primeiro lugar, ilusión desbordante. O sea, é como meterte aí nun novo proxecto que queres... como, non sei, chegar e cambiar todo e pensas que podes chegar e cambiar todo. Sí, efectivamente, tamén o vivín e o vivimos como unha gran decepción no sentido de... Non se trata de botarlle as culpas a ninguén, pero... Sempre en ese sentido comento de que a nos o que non nos pasou non lle pasou a ninguén, é dicir, vivimos, creo que a pesar de estar gobernando e en política e todo, unhas situacións extremas que nos tamén que nos levaron a momentos moi, claro, moi complicados, moi difíciles, non?
Momentos de tensos.
Tensos, dolorosos. A min gustame falar dende incluso esa palabra. Claro que sí, na política tamén hai dolor, e hai dolor persoal, e hai dolor de compañeros, hai dolor de decepción, de, bueno, pois como a vida mesma. É dicir, non quero entrar en detalles, pero foi duro, porque, bueno, fin ao cabo, confiar nun proxecto, nunha persona e tal, e que bueno, pois que che decepcione, que che defraude, non, sin entrar en máis detalles, pero si, sí, foi duro.
E a continuación, outros 4 anos na oposición.
Sí, efectivamente. Bueno, sí que quero destacar
4 anos na oposición despois de gañar sin maioría, non, absoluta. Pero por ese acordo, non, entre Partido Popular e o Partido Blanco, queda o PSOE na oposición.
Sí.
Eso sigue sendo a forza política máis votada.
Eso é super importante destacalo, porque efectivamente en eses 4 anos de goberno, pois hai eses outros 2 anos con Jorge, que gracias que estivo aí para tomar as riendas dese barco, estaba preparado e non sobíamos así preparado, e humildemente penso que o fixo francamente ben. Creo que logramos ilusionar a moitísima xente que lóxicamente podían estar decepcionados ou bueno, ou defraudados polo, bueno, por eses outros 2 anos de expectativas. Pero bueno, é o que estás dicindo ti, efectivamente, ímonos á oposición, bueno, pois penso que por unha impresentabilidade total de 2 personas ou 2 formacións que en campaña se dixeron absolutamente de todo, e isto tampouco di non é política, é algo que se pode contrastar na hemeroteca e en todos os lados e en todas as grabacións que podan haber, entrevistas en esta mesmo medio. Pero que aínda así, pois eso, recoñeceron, creo que sí, que o pobo de Negreira e as aldeas e as parroquias recoñeceron un traballo que en 2 anos unha persona que non contaba para nada de ser alcalde, e tamén o digo que non tiña expectativas ningunhas de ser alcalde, ou polo menos en ese tempo tan breve, pois eso, fixo francamente ben, e creo que o equipo de goberno respondeu moi moi ben. A ilusión e todo.
E esta última legislatura, máis tranquila, a pesar de non ter esa maioría absoluta que de inicio parecía non ia ser pois máis complicada.
Convulsa.
Máis convulsa, como foi?
Pois destaco sobre todo o valor da democracia. E agora que falan de, indo outro día había unha persona, Pedro vai terse que rebaixar a facer pactos, non sei, non o vexo así. Eu entendo que somos plurales, somos diversos, temos dereito a pensar distinto, pero a cola que nos ten que unir, que empastar, é o velar polo ben común. E creo que en esta legislatura, se hai algo que teño que destacar, é precisamente iso. Foi unha legislatura responsable, en ese sentido, donde creo que todos aprendimos un poquinho das experiencias anteriores, incluso Ciudadanos, que acababan, o sea, ainda é a súa primeira legislatura, ainda que ao principio entraron tamén con esa cousa de buah, vamos a arrasar en este sentido e isto por aquí non e tal, pero ao final tamén entraron un pouco no sentido común de decir, bueno, si isto é bo para o povo, ou isto é bo para a veciñanza, ou isto é bo para as parroquias, benvidos esa. Entón eu quedome, sí, con eso, e destaco tamén moitísimo no caso, por exemplo, da escola infantil, se me permites, pois o traballo tamén cas miñas compañeiras opoñentes tamén políticas, por suposto, é dicir, a capacidade tamén de chegar a acordos para sacar adiante un regulamento, de falar como a ti e como a min agora, pois con uns papeles diante, pero de acordar, de chegar a acordos e de negociar. E creo que iso é a política, e creo que iso é a democracia da que outros tanto falan, que si Constitución e tal, e despois dalles pánico, non? Rebaixarse a facer pactos. Aí temos o exemplo de Ames, e perfectamente, hai varias formacións no equipo de goberno e aguantaron toda a legislatura. E son un exemplo.
Ao final, a ciudadanía o que pide é que, bueno, pues que necesan que estén aí e que se entendan, non?
Efectivamente, e que ademais...
E que sirva para xestionar ben o concello e sobre todo, para solucionar os problemas, non?
Claro, e sin crispación, o sea, sin... non sei, como sin demasiada agresividade. Eu creo que no momento en que un pouco consideramos que isto é unha confrontación total co rival, perdemos a conexión coa cidadanía, porque eu creo que a cidadanía, xa non falo a nivel local, por suposto, falo a nivel nacional e a nivel incluso internacional, o tema do Brexit e todo, eu creo que a xente está cansada de enfrentamentos que ao final, ademais, parece que estamos falando de o teu e o meu, e non, o que temos que falar é o de todos, o de todos, non?
Votará de menos a política activa, digamos, municipal, ainda que isto supoño que non é un adeus definitivo, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Nestas cousas, ¿no?
Nunca se sabe. A ver, evidentemente, o síndrome de Estocolmo, pues claro que o podo ter ou o podes ter. Xa vivín algo moi similar a eses 4 anos de oposición cando, digamos, tocou seguir para a oposición, pero eu creo que, a ver, sí que pode ser que o vote algo en falta, pero tamén estou dicindo a todo mundo que me coñece que eu non me vou de ningún sitio. Eu vou a seguir estando e indo aos sitios, ás actividades, vou a seguir participando e digamos, apoiando todo o que hasta agora considerei que era importante, que é bonito e que do que estou orgullosa neste concello. Entonces, en ese sentido, Todo el mundo me vaya a seguir viendo en obras de teatro, en exhibiciones deportivas, no fútbol, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, creo que esa parte da política que estar y disfrutar, sobre todo. Non é simplemente, digamos, facer un paripé ou representar, non, é disfrutar das cousas, vou a seguir estando. E agradecida, por suposto.
Para rematar, María Jesús Veiga Hortas, como ve que se presentan estas eleccións municipais que temos aí a volta da esquina? Dentro unha semana susto comeza a campaña.
Pois interesantes, expectantes, porque como ti acabas de dicir, hai unha renovación bastante importante en Xeral, en todas as, uh-huh. as listas. E bueno, pois un pouquiño eso, a expectativa, non? De ver, por exemplo, a nivel goberno, pois eso, si Negreira nos dá o visto bo, o aprobado, o sobresaínte a estos 4 anos de xestión, ou si, pois eso, digamos, considera que se fallou en algúns aspectos e lle debe dar a confianza, pois eso, a outras persoas que considere, bueno, pois que o poden facer mellor. Eu tamén sempre digo que 4 anos tamén pasan en seguidísima e que non hai nada por feito. As persoas que vayan para aí, sexan unhas ou outras, temos que demostrar que valemos, temos que demostrar que estamos dispostos a facer. A cidadanía pode nos dar, por suposto, o seu respaldo, pero despois temos que demostrar que estamos aí dispostos a facer e se estamos á altura. E para eso son as votacións e o voto, para que a cidadanía cada 4 anos, e lástima que non fora menos, tamén o digo, digamos, pulse. E aprove ou suspenda.
Ao seu partido e ao seu goberno, do que forma parte, se lle reprocha un pouco tamén unha certa parálise, non, nestos 4 anos.
A nivel local, refireste.
A que achacaría? Ou é por cuestións económicas, como se ten dito aquí tamén en moitas ocasións?
Eu creo que, evidentemente, o ciclo económico, por moito que algúns dende eses púlpitos tan dende Madrid, de por aí, o Congreso dos Diputados, fagan, pois eso, alaracas e digamos, presuman de que a situación é boa. Está claro, todos temos moi claro que as cousas cambiaron moitísimo, non ten absolutamente nada que ver pois as inversións, os ingresos respecto a épocas anteriores. E eu creo que esa impresión a hai porque tamén se prioriza moito a parte esa de infraestructuras, obras e todo. Eu, como tamén priorizo a parte cultural, deportiva, social e todo iso, pareceme que incluso si cabe se fixo máis que outras veces, porque inda se engadiron máis eventos, máis actividades, máis iniciativas, estánse poñendo en marcha programas que nunca se puxeron e se recuperaron outros que tamén se abandonaron totalmente. Fisioterapia, podoloxía, o tema de Abeleaños e Rebuldeiros, que empezou con esta legislatura, onde os pais non pagan absolutamente nada, e todos os martes, é dicir, se trata de prioridades. E para min a prioridade é o social e o educativo e o cultural. E en ese sentido, eu creo que fixemos moitísimo. Que se pode facer máis, evidentemente, pero que se fixo bastante e moito e con moita vontade propia do concello. Moitísima.
Pois, María Jesús Veiga Hortas, moitísimas grazas por estar aquí connosco. O sé que ainda teremos tempo, non? Porque ainda hai pleno dentro de unha semana e pico. E que, bueno, pois seguiremos vendo, non, todos estes eventos, tamén a campaña e, por suposto, despois dela tamén, pois para seguir, non, pulsando un pouco tamén a actualidade.
Sí, avanzábame agora a Patricia, secretaria, que ainda nos quedan 2. Plenos, o sea que ainda imos ter 2 citas
ainda
como mínimo.
Haber 2.
Exactamente. Hai o ordinario e vai haber por aí un extraordinario para algo me comentaba de unhas actas pendientes antes de o que a que inicie, digamos que comece a campaña propiamente dito. Solamente quero dicir que tamén moitísimas grazas a vos. a esta emisora, a ti, a Obi, porque sempre me sentí como na miña propia casa. Isto fago tamén extensivo aos traballadores tamén deste concello, traballadores e traballadoras, como me gusta min dicir, que foi un auténtico placer coñecervos a todos, disfrutar tamén do voso bo facer, contar con vos como equipo, porque eu sí que en ese sentido quizás terei un defecto, pero gustame falar mellor de equipos que de xefa traballadores, e de verdade que me tendes aquí para o que precisedes, e que esa, efectivamente, seguiremos vendo en que Negreira moi pequena, o sea que en calquera recunchiño aí estaremos, e moitas grazas a todos pola vosa boa acollida sempre, por suposto a veciñanza por darme tanto durante estes 12 anos, sen dúbida o que me quedo, co que máis me quedo, e co contacto con todos eles, con elas, con eles, cos meus nenos, cos meus maiores mozos, que ahora dentro pouco imos o Club do Debate, e é iso, que foi un auténtico honor, un auténtico orgullo representar este concello durante estes 12 anos.
Pois moitísimas grazas, como sou dicir en estas ocasións, que lle vaya bonito, que lle vaya ben, desexamos yo mellor tamén, ¿no? A súa faceta, bueno, pois na súa vida, persoal, pública, tamén profesional, sobre todo, ¿no? Decir que bueno, que a votaremos de menos, que eso sempre, bueno, pois soe pasar, ¿no? Nestas ocasións, despois de tanto tempo, de tantas convivencias tamén, de tantas actividades, eventos, ¿no? E de coincidir, ¿no? Por suposto, pois semana sí, semana tamén, pois obviamente sempre se vota de menos a unha xente, así que desexamos yo mellor.
Moitas grazas, e igualmente para vos. Grazas.